Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 26-ն է։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու ՀԱԿ ՀԺԿ դաշինքի դիմումը։ ՀԿ-ի խոսնակը արձագանքում է 3 դատարանում ընդդիմության հնչեցրած մեղադրանքներին. ԵԼՔ-ը, Երկիր Ծիրանին և Հանրապետականը երևանյան ընտրություններից առաջ հանդիպում են բնակիչներին։ Միջազգային արձագանք Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Թուրքիան վրդովված է եվրոպացիների կեցվածքից և կարող է ընդհանրապես հրաժարվել Եվրամիությանն անդամակցելու գաղափարից։ Հնդկաստանը և Հայաստանը համագործակցության ծրագրեր են մշակում։ Սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ապրիլի 28-ին Մոսկվայում կկայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի, Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը քննարկելու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցերը։ Հանդիպման ընթառաջ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր հարցազրույց է տվել թրենդ գործակալությանը։ Հուսով ենք, որ Մոսկվայի հանդիպումը կլինի նախագահների մակարդակով Սանկտպետերբուրգում կայացած կառուցողական բանակցությունների շարունակությունը։ Ժամանակն է խոսքից անցնելու գործի, Ադրբեջանը պատրաստ է արդյունավետ բանակցությունների, ասել է Մամեդյարովը, հավելելով, թե բոլորին հայտնի են կարգավորման առաջընթացի այն քայլերը, որոնք 2016-ին Սանկտպետերբուրգում քննարկել են նախագահների հանդիպմանը։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության վերաբերյալ իր ամենամյա զեկույցը։ Հայաստանում մամուլի ազատությունը բնութագրվում է որպես նկատելիորեն խնդրահարույց։ Բրյուսելում այսօր Եվրամիության դեսպանները հաստատել են Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Սա կարևոր քայլ է համարվում, որին հաջորդելու է Եվրամիության նախարարների որոշումը։ Ակնկալվում է, որ դա տեղի կունենա մայիսի 11-ին, իսկ մայիսի 17-ին Ստրասբուրգում կստորագրվի համաձայնագիրը։ Եվրամիության դիվանագետները ազատությանը ասել են, թե հավանաբար արդեն հունիսի կեսերից Ուկրաինայի քաղաքացիները առանց վիզայի ազատորեն կարող են ճամփորդել Եվրամիության երկրներ։ Հարավային Կորեայի միջև 2017-ի վերջը տեղակայվելու է ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ համակարգի որոշ մասեր արդեն տեղ են հասել։ Պեկինը և Մոսկվան համարում են, որ տարածաշրջանում ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգը ուղղված է լինելու ոչ թե Հյուսիսային Կորեայի զսպմանը, այլ Չինաստանի և Ռուսաստանի դեմ։ Ուկրաինայում 31 տարի առաջ այսօրը պայթեց Չեռնոբիլի ատոմակայանի ռեակտորը, սա միջուկային ամենամեծ աղետն է համարվում։ Ռադիացիոն ճառագայթումը տարածվեց 155,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, որտեղ 7 միլիոն մարդ էր բնակվում։ Վթարի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել, իսկ հետագա տարիներին ճառագայթման հետևանքով մահացածների ստույգ տվյալներ չկան։ Ուկրաինայի և Բելարուսի նախագահներ Պետրո Պորոշենկոն և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Չեռնոբիլում հարգանքի տուրք են մատուցել 31 տարի առաջ տեղի ունեցած միջուկային աղետի զոհերի հիշատակին։ Պետրո Պորոշենկոն Չեռնոբիլյան աղետը համեմատել է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների այսօրվա իրավիճակի հետ, ասելով, թե Ռուսաստանը չհայտարարված պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ։ Չինաստանը այսօր ծով է իջեցրել սեփական արտադրության առաջին ավիակիրը։ Նոր ավիակիրը մարտական հերթապահության է անցնելու 2020 թվականից, այս մասին հաղորդում է Չինաստանի պետական հեռուստաընկերությունը։ Չինաստանի սեփական արտադրության ավիակիրի ստեղծումը համընկնում է կորեական թերակղզու շուրջ ճգնաժամի հետ կապված Հյուսիսային Կորեայի հրթիռային փորձարկումների հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ծրագիրը։ Երևանից իրավական Գերագույն Ացյանը սահմանադրական դատարանը քննում է ապրիլի 2-ի ընտրությունները անվավեր ճանաչելու ՀԱԿ ՀԺԿ դիմումը։ Երեք ընդդիմությունը ներկայացրել է բազում փաստարկներ ընտրախախտումների վերաբերյալ։ Ուշադրությունը հրավիրել ընտրողների անբացատրելի մեծ թվի վրա, նշել ճնշում բանացնելու, կաշառք բաժանելու փաստեր։ Այսօր արդեն պատասխանող կողմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է արձագանքում, և էլի դեժավյու, ինչ եղել է, չի ազդել վերջնական արդյունքի վրա։ Այն անվավեր ճանաչելու կոչը հիմնավորված չէ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Կոնգրեսը ԺԿ-Դաշինքի դիմումը հիմնազուրկ է, հայտարարեց ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, հավելելով. «Զուտ ընթացակարգային խախտումները ոչ մի դեպքում չպետք է հանգեցնեն քվեարկության արդյունքներն անբավեր ճանաչելուն»։ Սահմանադրական դատարանում այսօր պատասխանող կողմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էր ներկայացնում իր փաստարկները։ Ճնշումների ընտրակաշարքի բաժանման և քվեարկության գաղտնիության խախտման այս եռակցությամբ, որոնք բոլորը կրել են համակարգային, զանգվածային և համատարած բնույթ, կատարվել են պետական իշխանության լծակների ապօրինի կիրառմամբ, հանրապետական կուսակցությունը խախտել է ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտումը և ձևավորել է ազգային ժողովի կազմ, որը նախապես նախագծվել է իշխող կուսակցության կողմից։ Երեկ հայտարարել էր սահմանադրական դատարան դիմաց ընդդիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը։
Պատասխանող կողմը հակված է պնդելու, որ ներկայացված դատողությունները խիստ սուբյեկտիվ բնույթ են կրում, հիմնված են բացառապես դիմողի կամայական մեկնաբանությունների, իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող դատողությունների վրա, իսկ իբրև ապացույց ներկայացված թղթակցություններից և որևէ մեկը չունի առաջնային նշանակություն, դրանք ուրիշի պատմածը, իդեպ անգամ պատմելու հանգամանքն է խիստ անհավանական, այլ անձանց կողմից վերարտադրության արդյունք են։ Միանշանակ պատասխանող կողմը մերժում է ներկայացված դիմումն ամբողջությամբ և գտնում է, որ արդյունքներն ընտրության լիարժեն համապատասխանում են իրականությանը և չկան հանգամանքներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրության արդյունքների վրա, ոստի և խնդրում դիմումը համարել ակնհայտ անհիմն։
Խորհրդարանական ընտրությունների մասնակիցներից բարձր դատարանում միայն կոնգրես ՀԺԿ-ն է վիճարկում ընտրությունների արդյունքները։ Դիմումում անդրադարձ կա նաև իրազեկ քաղաքացիների միավորման հրապարակած ՀՀԿ-ի համար ընտրողների ցուցակներ կազմող դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների աղմկահարույց ձայնագրությանը։ Դաշինքը գտնում է, որ այդ ձայնագրության մեջ վարչական ռեսուրսի չարաշահման ակնհայտ տարեր կան, իսկ դատախազությունն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ուղղակի պարտակել են հանցագործությունը։ 114 ձայնագրություններից որևէ մեկում, հիշեցնեմ, իրավապահները քրեական գործի հիմք չտեսան։ Մուկուչյանն այսօր հպանցիկ անդրադարձավ տնօրենների ձայնագրությանը, նկատելով, թե դրանք դիմումում ներառելը տպավորություն գործելու նպատակ են հետապնդել։
Այս վարույթի առումով նշված նյութերն իրենցից, կարծում ենք, ևս որևէ նշանակություն չունենք, անզի վիճարկման առարկան ելք կուսակցությունների դաշինքի դիմումով ընդունված որոշման իրավաչափության հարցը չէ։ Ավելին, այդ նյութերը որևէ առնչություն չունեն դիմումատուի հետ, և դրանց կից ներկայացնելը բացառապես հետապնդում է տպավորություն գործելու, կարծում եմ, արդեն չստացված նպատակ։
Մուկուչյանը չանդրադարձավ կոնգրեսը ԺԿ-Դաշինքի դիմումում ներառված ՍԱՍ գրուպի հայտնի ձայնագրությանը, թեև ԿՀ նախագահը հիմնականում կետ-առ-կետ հակադարձում էր դիմողների պնդումներին։ Խոսելով այդ ձայնագրության մասին, Լևոն Զուրաբյանը երեկ հայտարարել էր, ՀՀԿ թեկնածուները համատարած հարկադրել են քաղաքացիներին իրենց օգտին քվեարկել։
Անդրադարձ չեն կատարել, որովհետև գտել են, որ դա այն հանգամանքը չէ, որ այս վարույթի շրջանակներում կարող է իրենից լուրջ էական փաստական հանդիպել։ Բայց մենք անդրադարձանք բազմաթիվ փաստերի, որը լիարժեք ծավալով ցույց տվեց, թե ինչ դիմում է ներկայացված սահմանադրական դատարանը։
Դիմումատուն կարծում է, որ սա մի հանգամանք է, որը կարող է տարածվել մյուս թեկնածուների դեպքում, որոնք ունեն սեփականություններ և որոնք կարող էին ճնշում գործադրել իրենց աշխատակիցների վրա։
Դիմումատուն ամեն հարցադրման վերաբերյալ ունի իր դիրքորոշումը, իր մտածումը, իր տեսակետը, դուք լսեցիք երկու կողմի խոսքներ, դրանք բնականաբար կարող են նաև չհամընկնել և չ ել համակնում մեր տեսակետի հետ, հետևաբար բնավ անհրաժեշտ չէ, որպեսզի ես կիսեմ դիմումատուի այդ կարծիքները։ Այդ կարծիքները դրանք ենթադրություններ են, իսկ դրանք երբևէ դատարանում չեն կարող հիմք հանդիսանալ դատողություններ իրականացնելու համար։
Մուկուչյանը այսօր հարկ համարեց խոսել նաև կոնգրեսը ԺԿ-Դաշինքի այն պնդման մասին, թե ընտրական հանձնաժողովների ղեկավարները խոչընդոտել են դիտորդների աշխատանքը։
Դիտորդներին անգամ եղել են դեպքեր, երբ որ սուրճ են տրամադրել, երբեմն էլ դիտորդին աշխատանքը ավարտելուց հետո, որտեղ մնացել էր մինչև օրվա ավարտ, մեքենայով տուն են ուղեկցել, և որևէ խոչընդոտ դիտորդների համար չի ստեղծվել։
Նաև պնդեց.
Դիմումատուի ընտրական ցուցակներում ընդգրկված է եղել 119 թեկնածու, ունեցել է 1688 վստահվածանոց, նշանակված է եղել 1897 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ, 3 լիազոր ներկայացուցիչ ԿՀ-ում, և այդ 3707 անձանց անունից
Սույն դիմումում առկա չէ որևէ փաստաթուղթ, որևէ վկայակոչում, որևէ խախտման փաստի արձանագրում, որևէ հատուկ կարծիք, որևէ ըստ էության դիմում բողոքն ու այդ եզակի դեպքերը մոռանանք եւ ընդհանրապես որևէ բան։
Հարցու պատասխանի ժամանակ բանավեճի բռնվեցին գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Կարեն Միշարյանն ու հակփող նախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Դիմող կողմը իր բացատրություններում իր ապամարմիններին այդ թվում նաև դատախազությանը մեղադրեց անգործության մեջ, դրա համար ընդհանրապես ուզում եմ հասկանալ այն հարցի պատասխանը, թե ինչու դիմողը չի օգտվել իրավական այն հնարավորությունից, որը ընձեռված է, տալ սահմանված կարգով անձագործության մասին հաղորդում եւ ընդգրկվել իրադատավարական հարաբերությունների սուբյեկտ որպես եւ օգտվել այդ որոշումները
ողարկել։ Մենք կրկնում ենք, հարցի պատասխանը տրվեց։
Ես կարող եմ պատասխանել, թե ինչու ենք մենք մեղադրում դատախազության անգործության մեջ։ Դա մեծ հաճույքով պատասխանում։ Ու ես չեմ կարծում, որ դատախազությունը պետք է գործեր բացառապես
ես հարցադրում չեմ
դիմումների հիմա վրա։ Դու ձեր անգործությունը թույլ տվեք պատասխանել ես ավարտեմ։
Ես հարց նման կներեք, ես հարցադրում չեմ ուղղակի։
Դուք հարց եք տվել, թույլ տվեք ես պատասխանեմ։
Ես հարց չեմ տվել, ինչու եք
մեղադրել։ Դուք հարց դատախազության գործառույթները անպայման գործի չեն դրվում միայն մեր դիմումների հիման վրա։ Օրինակությունը պաշտպանելու համար նա ունի բազմաթիվ այլ միջոցներ իր գործառույթները իրականացնել, մասնավորապես մամուլում եղած հրապարակումները։ Երբ որ մամուլում եղած են հրապարակումներ եւ դուք դրան պատշաճ վերաբերում եք չեք ցույց տալիս, դա խոսում է ձեր հանցավոր անգործության մասին։
Աստղիկ Բեդեգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը 3 դատարանում նշել է ընտրությունների ընթացքում գործադրված ճնշումների մասին։ Իշխող հանրապետականները կտրականապես մերժում են այդ մեղադրանքը, հավաստիացնելով, որ ապրիլի 2-ի մակարդակի ընտրություն երկրում ընդհանրապես երբևէ չի եղել։ Իշխող կուսակցության խոսնակի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պան Շարմազանով 3 կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի ներկայացուցիչները սահմանադրական դատարանում մի շարք փաստարկներ բերեցին ցույց տալու համար, թե ինչպես է իշխող ուժը տվյալ դեպքում հանրապետականը ճնշումներ գործադրել ընտրողների վրա, հարկադրանքով նրանց տարել ընտրությունների։
Այս այստեղ կարող եմ տալ քաղաքական գնահատական, եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, իսկ հաստատ իմ հիշողությունը չի դավաճանում, պարոն Զուրաբյանը այն գործիչներից էր, ով պատմական էր համարում ընտրական օրենսդրությունը գրքի ընդունումը, ով առավոտից երեկո օրը մի քանի անգամ համոզում էր հանրությանը, որ ունենք այնպիսի ընտրական օրենսգիր, որ իշխանությունը եթե ցանկանա էլ որևէ հնարավորություն չունի այս ընտրությունները կեղծելու համար։ Երկրորդ, պարոն Զուրաբյանը այն գործիչն է, որը նշեց, որ ցուցակների հրապարակումը գործնականում չեզոքացնում է բոլոր ընտրախախտումների հնարավորությունը։ Ուստի դրանից հետո սեփական ձախողումները փորձել, պարտակել, այլոց նկատմամբ մեղադրանքներ հնչեցնելով, ես կարծում եմ, որ դա քաղաքական չէ։ Ձով հարգելի պարոն Զուրաբյանի բոլոր պնդումները քաղաքական առումով լուրջ չեմ ընդունում։
Պարոն Շարմազանով, 3 մեր թղթակիցը այցելել էր Լոռու մարզի Փամբակ գյուղ։ Փամբակի գյուղացիները խոսում էին վախի մթնոլորտի մասին, մարդիկ նշում էին, որ այլ ընտրանք չունեն եւ պարտավոր էին ապրիլի 2-ին ձայն տալ իշխող հանրապետականին հակառակ պարագայում կամ ոստիկանություն կընկնեին կամ նրանց աշխատանքից կազատեին։ Այս իրավիճակը ձեր համար մտահոգիչ է, որ նման վախի մթնոլորտ է ստեղծվել այսօր Հայաստանում։
Մեր ընդունած օրենքները հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուր քաղաքացու Փամբակից մինչև Ագարակ ազատ արդար քվեարկել։ Երկրորդ,
որտեղից է վախը գալիս այդ դեպքում։
Վախ չկա։
Լսեք այդ մարդկանց, Պարոն Շարմազանը,
լսեք
ինչի մասին են նրանք խոսում։
Այո, Լոռու մարզից եմ, Լոռու մարզում վախվորած մարդ չկա։ Եվ ինչ ոստիկանությունը ինչ պետք է անել, ոստիկանությունը ոչ պետք է ստուգեր, կամ ոստիկանությունը բոբոյեք, չի կարելի այդպես էլի։ Չի կարելի Հայաստանում խոսել վախի մթնոլորտի մասին, չկա նման բան։ Ծիծաղելի է նույնիսկ։
Այն պնդումները, որ այս ընտրությունները եղել են հարկադրանքի միջոցով, որ նաև վերահսկվել են իշխող հանրապետականի կողմից, Այսպիսի մի հետաքրքիր մեխանիզմ նաև ձեր գործընկերներից ժողովրդի հետ զրույցում բացահայտել է Հովհանես Հովսեփյանը։ Նա նշում է, որ ընտրությունները վերահսկվել են, եղել են դիտորդներ, ես մեջբերում եմ նրա խոսքը, Հովհանես Հովսեփյանի, նրանց հետ եղել են տասնապետերը ունեցել են համակարգողներ, այդ համակարգողներն էլ իրենց հերթին ունեցել են իրենց թիմերը։
Այսինքն ինչը գիտնից ակնկալ։ Տեղանօրինական բան կա։
Սա նույնպես չի խոսում վերահսկման կոնկրետ մեխանիզմի մասին։
Սա խոսում է նրա մասին, որ իշխանություն ունի քաղաքական կամ եւ վերահսկում է ոչ թե նրան, որ հանրապետականին ընտրեն, այլ որպեսի իշխանությունները որևէ ներկայացուցիչ, որևէ հակաօրինական քայլ չկատարի։ Լավ բանը չի կարելի վատ լույսի ներքով ներկայացնել։
Իշխանությունը ինքն իրեն է վերահսկել այս խմբերի տասնապետերի միջոցով, այսինքն։
Իշխանությունը վերահսկել է բոլոր նրանց, ովքեր որ կփորձեին գնալ արչի ծառայության կամ ովքեր որ կփորձեին իրականացնել անօրինական քայլեր։ Եվ ես կարող եմ վերջնականապես ասել Սիրելի Ազատության Ռադիկալի ներկայացուցիչներին եւ ռադիո ընկերներին եւ հեռուստադիտողներին։ Մենք կարողացել ենք կազմակերպել լավագույն ընտրությունները։
Ձեր օպոնենտները նոնսենս են համարում, որ ձեր այն պատգամավորներն, ովքեր անցած 5 տարիների ընթացքում անգամ 1 բառ ազգային ժողովում չեն արտաբերել, հավաքել են 45,000 ձայն, 44,000 ձայն, նույն օրինակ Արտակ Սարգսյանը 12,000 ձայն, Սամվել Ալեքսանյանը իր ընտրատարածքում 42,000 ձայն։ Ինչպես կարող են մարդիկ, ովքեր երբևէ որևէ հարց չեն բարձրացրել, որևէ ելույթ չեն ունեցել, որևէ դիրքորոշում չեն արտահայտել երկրի համար կարևորագույն խնդիրների շուրջ, հանկարծ այսպիսի
այդ մարդիկ քաղաքական մեկ թիմի անդամ են, եւ քաղաքական թիմը դա հանրապետական կուսակցությունն է։ Այդ մարդիկ շատ ակտիվ են տարիներ շառունակ եղել իրենց ընդհատարածներում։
Ես չեմ ավարտել։ Դուք ձայն կտայք պարոն Շարմազանով այն պատգամավորին, ով երբևէ որևէ հարց խորհրդանում չի բացրացել։
Միգուցե։
Եվ վերջին հարցը պարոն Շարմազանը, Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները վիճարկող կոնգրես ՀԺԿ դաշնքի ներկայացուցիչը այսպիսի մի զգուշացում արեց, որ թեև իրենք դեմ են զինված ապստամբություններին, բայց հաշվի առնելով, որ տարիներ շարունակ, գրեթե արդեն 20 տարի ժողովրդը տեսնում է, որ ընտրությունների միջոցով իշխանություն հնարավոր չի փոխել, եւ սա տանելու է նրան, հանգեցնելու է նրան, որ մի օր կրկին զինված ապստամբություններ են լինելու։ Դուք ունեք այդ մտավախությունը, որ տեսնելով ժողովրդը, որ իշխանություն չի փոխվում երկրում տասնամյակներով, կարող է գնալ նման քայլի։ Եվ վերջը օրինակը մենք ունենք։
Նման հայտարարությունը հուսահատ քաղաքական գործիչների հայտարարությունն է։ Քաղաքական գործիչների, ովքեր այլևս ապրում են բացառապես հիշողություններով, ովքեր իրենց նման հայտարարություններով ապացուցում են, որ իրենք անելիք չունեն առողջ քաղաքական մրցապայքարում։ Սա էր մեր պատասխանը մեր բարեկամներին։
Բացառում եք զինված ապստամբությունները դուք
այդ հնարավորությունը։ Ոչ բացառում եմ, այլ նաև մերժում եմ։
Էդուարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Տասնութ տարած երևանցիները պետք է ընտրեն մայրաքաղաքի ավականին, ով կստանձնի Երևանի ղեկավարի պաշտոնը։ Ընդդիմության երկու թեկնածուներից Նիկոլ Փաշինյանը այսօր քանաքեռ Զեյթունում էր։ Ելքի կարոզարշավի ուշագրավ յուրահատկություններից մեկը բնակիչներին դիմելու հարթակի ընտրությունն է։ Վերև դեպի տանիք, որտեղից ամբողջ քաղաքը տեսնում է թե գեղեցիկ շենքերը, թե անճորնի կառույցները, լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Ընդդիմադիր Ելգդաշինքի քարոզարշավն այսօր քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի տանիքների վրա անցավ։
Ուսատրեք ժողովուրդ ջան, որ այդտեղ Պարոն Մարգարյանի ուսատության գազելից, մահվան լիստերից, փոշու և աղբի ամպերից ելք կա։
Դրական փոփոխությունների անիվը տեղից շարժվել է ապրիլի 2-ին, ընթացքը կարող է ապահովել մայիսի 14-ի ավականու ընտրությունները, քանաքերցիներին ասում էր Երևանյան ընտրություններում ելքդաշինքը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը։
Այսպիսով կոռումպացված իշխանությունը փոխարինելով հաշվետու և արդյունավետ իշխանությամբ, կլանային իշխանությունը փոխարինելով ժողովրդի իշխանությամբ։
Տանիքից պատշգամբ երկխոսության ընթացքում ընդդիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչները քաղաքացիներին հավաստիացնում էին, որ իզորու են իշխանափոխության հասնել մայրաքաղաքում, որտեղ խորհրդանական ընտրություններում մոտ 70,000 քվե ստացան։
Գնացեք ընտրատեղամաս, վեցրեք քվեաթերթիկը, տվեք ձեր վստահության քվեն ելք դաշինքին, և մենք ձեզ հետ համագործակցելով տարիների ընթացքում կլուծենք Երևանում արդեն 20-25 տարի կուտակված խնդիրները։
Ելքդաշինքը քաղաքապետի պաշտոնի համար մրցակցում է հանրապետական կուսակցության և երկիր ծիրանիի հետ։ Բակային քարոզարշավի ընթացքում հանդիմադիրների քննադատության թիրախում միայն Տարոն Մարգարյանն էր։ Ելքի ներկայացուցիչները հենց գործող քաղաքապետին էին մեղադրում մայրաքաղաքի չլուծված խնդիրների համար։
Ելքդաշինքը եկել է ձեզ ասելու, որ մայիսի 14-ին դուք կարող եք վեր շտալ այդ ամենին, մայիսի 14-ին դուք կարող եք ձևավորել այնպիսի քաղաքային իշխանություն, որի սուք ոչ թե խնդրելու եք խնդիրների լուծումը, այլ պահանջելու եք։
Ընդդիմադիր դաշինքի ավականու թեկնածուները երևանցիներին վստահեցնում էին, թե իշխանության գալու դեպքում մայրաքաղաքում չեն լինի վթարային շենքեր, վտանգավոր վերելակներ և անմխիթար բուժհաստատություններ։ Այս ամենը մտադիր են իրականացնել բյուջեի արդյունավետ կառավարման միջոցով։
Այս օրերին ձեզ կարող են խաբել, ձեզ կարող են մոլորեցնել, որ ձեր ձայնը կարևոր չէ, որ ընտրությունների ելքն արդեն վճռված է, դա այդպես չէ, դա ամենևին այդպես չէ, ձեր ձայնը շատ կարևոր է, դուք ձեր մեկ քվեյով կարող եք մեծ փոփոխություններ բերել Հայաստանին։ Դուք ձեր ձայնը տալիս եք Ելքդաշինքին, Ելքդաշինքը ամենայն պատասխանատվությամբ պաշտպանելու է ձեր ձայնը, դուք ընտրում եք, մենք փոխում ենք և մենք կհաղթենք միասին։
Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում մարդիկ հիմնականում տեղյակ էին երևանյան ընտրություններից, ծանոթ էին նաև Ելքդաշինքի ավականու թեկնածուներին ու ներկայացրած ծրագրերին։ Քաղաքացիների մի մասը սակայն նշում էր, որ ընտրություն կատարելու համար այլ սկզբունքով են առաջնորդվելու։ Նրանցից մեկին օրինակ հետաքրքրում էր միայն իր տուն բերող ճանապարհի ասֆալտապատման հարցը։
Ով ասֆալտապատի կընտրեք, հա՞։
Այո։ Բայց քան բանը գոնե ես քան դերը ցեղը գալի, ես մերեխը կլմեն ցեղը մեջ խաղում։ Ես միջև եմ դա ասֆալտացա, չէ։ Ես քանը թողեցին առած։ Ես էլ քանի անգամ խաբեցի։
Ո՞վ խաբեց։
Դե հանրապետական։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկիր Ծիրանիի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանն այսօր կենտրոնում հանդիպել է մարդկանց, մտել խանութներ, զրուցել, նա հավաստիացնում է, որ փոխելով Երևանը հնարավոր կլինի փոխել նաև ամբողջ Հայաստանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Երևանի ավականու ընտրության քարոզարշավի 6 օրերի ընթացքում քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջյանը նկատել է, երևանցիներն անհամբեր սպասում են փոփոխությունների։
Ես կարծում եմ, ես ինքս պետք է արդարացնեմ այդ սպասումները։ Ես կարող եմ, մենք ունենք ծրագիր, մենք ունենք հստակ ուղղվածություն եւ դիրքորոշում, որը տարիներ շարունակ երբևիցե չի փոխվել։ Ունենք նաեւ քաղաքական հսկայածավալ փորձ, ես անձամբ ինքս ունեմ այդ փորձը։ Ունենք վստահություն եւ աջակցություն համասփյուռ հայությունից, եւ սա մեզ ավելի է ուժեղացնում։
Այսօր քարոզարշավը սկսելով Ազատության հրապարակից, Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը քայլերտ անցկացրեց քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, ողջունելով անցորդներին ու խոստանալով ընտրվելու դեպքում քաղաքը մաքրել աղբից, բարի բուն ու փոխաբերական իմաստով։
Առաջինը պետք է մաքրել Երևանը,
իրականացնել,
իրականացնել հսկայածավալ մաքրություն, մաքրել անարդարությունից, մաքրել կոռուպցիայից, մաքրել ապօրինություններից, որը այս ամբողջը իրար հետ միասին իհարկե մեծ աղբ է, որը կուտակվել է տարիներ շարունակ։
Մենք մասկային ջերմությամբ մաքրենք մեր մայրաքաղաքը կեղտից, կոռուպցիայից, անարդարություններից։
Տրանսպորտի հարցից մինչև գործազրկություն ու աշխատանքային անվայել պայմաններ, Փոստանջյանի կարծիքով Երևանի խնդիրները տարեց տարի բազմապատկվել են, գագաթնակետին հասնելով Տարոն Մարգարյանի իշխանության տարիներին։
Հիմնականում Երևանի բնակիչները չունեն աշխատանք, չունեն աշխատանքային հարիր պայմաններ և իհարկե նաև իրենց կենցաղը այսօր շատ դժվար է կազմակերպել, հետևաբար այս ամենը նաև իհարկե մտահոգում է մեզ բոլորիս և մատնացույց է անում, որ Երևանը վաղուց այլևս այն դրախտային քաղաքը չէ։
Թեև Երևանում կենտրոնացած է Հայաստանի տնտեսական շարժի առյուծի բաժինը, այնուամենայնիվ Աբովյան փողոցով շրջելով Փոստանջյանը նկատեց, խանութները գրեթե դատարկ են, առևտուր չկա, այցելուներ չկան։
Իհարկե, սա այս պատկերը տիրում է ոչ միայն այստեղ, այլ նաև տոնավաճառներում։ շաբաթորը մենք այցելեցինք Մալացայի տոնավաճար եւ այնտեղ նույն իրավիճակն էր տիրում։ Սա խոսում է, որ Հայաստանում իրոք խորը ճգնաժամը առաջի հերթին քաղաքական է, որը հանգեցնում է նաև տնտեսական ճգնաժամի։
Երկիս Ծիրանիի ներկայացուցիչների ձևակերպմամբ քաղաքապետարանը վերցնելու դեպքում հնարավոր է ճեղքել քաղաքական ու տնտեսական ճգնաժամը ողջ երկրում։
Քաղաքապետարանը ինքը կառավարություն է, որովհետև դա նույն կառավարման բոլոր լծակները ունի կառավարությունը, եւ հետեւաբար եթե դու փոխում ես Երևանը, Երևանում հաստատում ես կարգու կանոն եւ հանրության հետ խոսում ես իրավունքի գերակայության եւ օրենքի լեզվով, ապա կարելի ասել մենք ճեղքում ենք ճգնաժամը եւ ազատագրում ենք ողջ Հայաստանը։
Իր թիմի հետ Երևանի կենտրոնում շրջող քաղաքապետի թեկնածուն մտնում էր նաեւ խանութներ։ Տոնական զգեստներ վաճառող խանութի կառավարիչը բողոքեց հարկային համակարգից ու չափազանց հաճախ արվող ստուգումներից, պնդելով, որ որպես բիզնես մի կերպ են գոյատևում։
Անընդհատ խոսում են այդ մասին, որ պետք է ավելի թույլ տան, ավելի ազատ լինի միջին և փոքր բիզնեսները, բայց դուրս է գալիս, որ այն մեծ բիզնես ունեցողները
երբի հարկեր են,
չէ, իներ չեն վճարում, հատ վճարողները մենք
են։ Դամը եւ կազմակերպումն ամբողջ վճարում են դժվար։
Միքեն, այսպես կարողանանք, որ պահենք մեկ բիզնես։
Իդեպ այսօր քաղաքի տարբեր փողոցներում Զարուհի Փոստանջանին հանդիպող երաժիշտները միանգամից կատարում էին Երևանի սիրուն աղջիկ երգը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Հանրապետական թեկնածուն գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այսօր Աչափնյակի վարչական շրջանում է։ Նա ընտրողին առաջարկում է աշխատանքի հնգամյա ծրագիր։ Քաղաքապետի հանդիպումներին ներկա էր Արտակ Համբարձումյանը։
Երևանի քաղաքապետի հանրապետական թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը այսօր քարոշցություն է իրականացնում Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում, այստեղ նա իր թիմով հանդիպում ունեցավ քիչ առաջ բակերից մեկում եւ հիմա էլ այստեղ Մարգարյան փողոցի վրա գտնվող բակերից մեկում է։ Մարգարյանը նշեց քաղաքացիների հետ զրույցում, որ ինքը 5 տարվա ծրագիր է բերել եւ ի տարիներ շարունակ կատարած իրենց աշխատանքն է պատրաստում շարունակել։ Նա ի տարբերություն երեկվա այսօր լրագրողների մի քանի հարցի պատասխանեց, մասնավորապես ազատության հարցին, թե ինչու բանավեճի չի գնում ընդդիմադիր թեկնածուների հետ եւ չի ընդունում առաջարկը։ Նա ասաց, որ իր անելիքը ներկայացնում է քաղաքացիներին, նաեւ հարց հնչեց, որ իր մրցակիցները ըստ էության մեղադրում են Երևանի բյուջեի հաշվին հարստանալու մեջ։ Գործող քաղաքապետը ասաց, որ այլ բան չունեն խոսելու այդ մարտիկ, դրա համար են նման կերպով արձագանքում։ Այսօր նաև ելույթ ունեցավ քաղաքապետի տեղակալ ավականու թեկնածու Կամո Արեանը։ Նա ասաց, որ իրենք իրենց գործունեության ընթացքում բարելավել են քաղաքի բազմաթիվ ոլորտներ, մասնավորապես հիշեցրեց ցուրտ դպրոցներն ու մանկապարտեզները եւ ասաց, որ այսօր Երևանում որևէ ցուրտ դպրոց կամ մանկապարտեզ գտնել հնարավոր չէ։ Ող քաղաքապետը նաև վստահեցրեց, որ իրենք փորձարու են եւ Երևանը իրենց համար գործադաշ չէ եւ պատրաստի արդեն փորձված դիմով եկել են շարունակելու իրենց աշխատանքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, մենք այս նախընտրական հանդիպումները, մասնավորապես նաև պարոն Տարոն Մարգարյանի հանդիպումը ցուցադրում ենք հերուստա ծրագրով ազատություն.am։ Երեկուշ երեկոյան հաղորդվեց կարևոր լուր. Չեխիայի խորհրդարանի Ստորին պալատը պատգամավորների խորհուրդը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Խոսքը 56-րդ նիստի ընթացքում 414-րդ կետով քվեարկված բանաձևի մասին է, որտեղ կա հայոց ցեղասպանության մասին հիշատակում։ Այդպիսով ևս մեկ տհաճ անակնկալ ամբողջ Եվրոպայի ծառանցային էլ նեղացած Էրդողանի համար, այս մեկը աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկից Պրահայից։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Երեկոյան Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատը պատգամավորների խորհուրդը միաձայն ճանաչել ու դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Պալատի բոլոր 8 խումբ խմբակցությունների 104 պատգամավորներ կողմ են քվեարկել բանաձևին, որի թիվս մարդկության դեմ իրականացված այլ հանցագործությունների դատապարտում է նաև հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում։ Փաստաթուղթը կոչի անում միջազգային հանրությանն արդյունավետ կերպով կանխել մարդու իրավունքների ոտնահարումներն աշխարհում, տարաձայնություններն էլ հարթել խաղաղ ճանապարհով։ Սա բավական բարդ ու երկարատև աշխատանքի արդյունք էր։ Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրաչ Թամրազյանի հետ զրույցում պատմել է Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սերյանյանը խոստովանելով. Ընդունումը հարցականի տակ էր մինչև վերջին պահը։
Մինչ այսօր փորձեր են եղել, սրա մասին առաջ անգամ եմ ասում, հարցը դնել պատգամավորների պալատի օրակարգ։ Մեկ անգամ փորձ եղավ 2016 թվականի ամռանը, նույնիսկ մայիսին, և բոլորովին վերջերս ապրիլի 4-ին։ Վերջին անգամ ընդամենը 11 ձայն չէր հերիքել, որպեսի բանաձևի նախագիծ դրվի քվեարկության։
Չեխ պատգամավորները եւս մամուլի հետ զրույցում չեն թաքցրել, որոշումը հեշտ չէր, բայց անհրաժեշտ էր։ Ես կողմ քվեարկեցի, քանի որ կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ Թուրքիան ճանաչի հայերի դեմ գործած ցեղասպանությունը, ասել է Չեխիայի մարդու իրավունքների հարցերով նախարար իշխող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Յան Խվոյկան, հավելելով. Ենթադրում եմ, որ Անկարայից կլինի որոշակի արձագանք, սակայն մենք ինքնավար պետություն ենք, օրենսդիր այս մարմինն էլ է ինքնավար, եւ սա ժողովրդավարական որոշում։ Կարծում եմ, սա ճիշտ քայլ էր բարոյական տեսանկյունից, իր հերթին նշել է Չեխիայի փոխվարչապետ Անդրեյ Բաբիշի անօկուսակցության առաջնորդներից Յարոսլավ Ֆալտինեկը, հիշեցնելով, որ մի շարք երկրներ, այդ թվում հարևան Գերմանիան, արդեն իսկ բավական կոշտ ու հստակ դիրքորոշում են հայտնել այս առնչությամբ։ Բանաձևի ընդունումը ողջունել է նաև Չեխիայի նախկին արտգործնախարար Կարլ Շվարցենբերգը։ Ցեղասպանության փաստան հերքելի է, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք ընդունեցինք այս փաստաթուղթը։ Անշուշտ Թուրքիան կարձագանքի այսօրվա նախագահ իհարկե մեծ աղմուկ կբարձրացնի, սակայն մենք մշտապես հանդես ենք եկել ի պաշտպանություն մարդու իրավունքների, եւ այսօր էլ պետք է այդ մասին հիշեցնենք Թուրքիային, ասել է Շվարցենբերգով, ներկայումս ղեկավարում է խորհրդարանի ստորին պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը։ Ընդ որում, ինչպես ազատության հետ զրույցում պարզաբանել է Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սեյրանյանը, պատգամավորների պալատի ընդունած փաստաթուղթը ոչ թե օրենքի, այլ բանաձև, հետևաբար վերին պալատի սենատի կողմից վավերացվելու կարիք չունի։ Ավելի վաղ երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանը համայնքի պատմության մեջ առաջին անգամ ցավակցական ուղերձ էր հղել հայերին։ Այսօր հիշում ենք 102 տարին այն օրից, երբ հայկական հողի վրա իրականացվեց հայ բնակչության զանգվածային կոտորած։ Համայնքի հոգևոր հովիվ Բարսեղ վարդապետ Փիլավչյանին հասցեագրած ուղերձում նշել է Չեխիայի նախագահը, հիշեցնելով, որ ինքն անձամբ մի քանի առիթներով վերջին անգամ անցյալ տարի հունիսին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ կատարվածը որակել էր որպես ցեղասպանություն։ Քաղաքական գործիչները չպետք է մեկնաբանեն պատմությունը, քանի որ նրանց ձեռքում այն հաճախ դառնում է իրենց քաղաքական շահերին ծառայող գործիք, գրել էր Զեմանը, հավելելով. «Միաժամանակ կարծում եմ, չի կարելի չհիշել այն իրադարձությունները, որոնք 1.5 միլիոն անմեղ մարդկանց կյանք խլեցին և պատմության մի ողբերգական շրջան են ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար»։ Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սեյրանյանի խոսքով նախագահի դիրքորոշումը էական ազդեցություն է ունեցել խորհրդարանի 3-ը որոշման վրա։
Զեմանի գնահատականը, միանշանակ գնահատականը, ես կարծում եմ, բավականին լուրջ որոշիչ դերերից մեկն ունեցավ ցեղասպանության ճանաչման հարցում, եւ մենք իրոք շատ երախտապարտ եւ շնորհակալ ենք Չեխիայի ղեկավարին ազնվության ազնիվ կեցվածքի համար։
Թեմային ակտիվորեն արձագանքում էին նաեւ չեխական լրատվամիջոցները։
На 19:15 právě tento den si Arméni připomínají jako výročí tragických událostí.
Առաջատար ՉՏ 24 Պրիմա հեռուստաընկերությունները ոչ միայն ծավալուն ռեպորտաժներ էին պատրաստել ապրիլ 24-ի անարարողությունների ու ողջ աշխարհում իրականացվող ցույցերի մասին, այլ ստուդիա հրավիրել պատմաբանների 1915-ի ու դրանից հետո կատարվածի մանրամասները ներկայացնելու։
Ulicemi Yerevanu prošel už předvečer výročí smutných.
I պատասխան այսօր պաշտոնական Երևանը ողջունել է ցեղասպանության ճանաչման ուղությամբ Չեխիայում իրականացված այս քայլերը։ Պատգամավորների պալատի բանաձևը նախագահ Միլոշ Զեմանի հայտարարության հետ միասին Չեխիայի արժեքավոր ներդրումն են ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման գործում, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Չեխիայի պատգամավորների խորհրդի ընդունած բանաձևի մասին Անկարայի արձագանքը դեռ հայտնի չէ, մինչդեռ հայտնի է, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ընդհանրապես կարող է վերանայել Եվրամիությանն անդամակցելու գաղափարը, նա շատ է զայրացած։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եթե Եվրամիությունը շարունակի ձգձգել Թուրքիայի անդամակցության հարցի վերջնական լուծումն, Անկարան կարող է ընդհանրապես դադարեցնել ողջ գործընթացը։ Reuters-ին տված բացառիկ հարցազրույցում այս մասին հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նշելով, որ Եվրամիություն Թուրքիա բանակցությունների ապագան կարող է հանրաքվեի առարկա դառնալ։ Եթե խորհրդանում ներկայացված կուսակցությունները նման որոշում կայացնեն, ես այն պատշաճ կերպով կվավերացնեմ։ Ինչու՞, որովհետև դա իմ ժողովրդի պահանջն է, իմ ժողովրդի կամքը, և եթե դու անտեսում ես ժողովրդի ցանկությունը, դա արդեն ժողովրդավարություն չէ։ Հնարավոր է արդյոք ականջալուր չլինել ժողովրդի արտահայտած կամքին։ Իհարկե ոչ, հայտարում էր Էրդողանը։ Թուրքիան պատրաստ է ավարտին հասցնել բանակցություններն այն բոլոր 35 ոլորտներում, որոնք նախանշված են։ Չկա որևէ պարտավորություն, որ մենք պատրաստ չլինեինք կատարել, բայց եթե այս ողջ գործընթացը եվս 3 կամ 5 տարի պետք է ձգձգվի, ստիպված ենք լինելու հարցնել ժողովրդի կարծիքը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով իրադարձությունների նման զարգացման մեղավորը բացառապես եվրոպացիներն են լինելու։ Էրդողանի համոզմամբ նրանք տասնամյակներ շարունակ Թուրքիայի անդամակցության ճանապարհին արհեստական խոչընդոտներ են հարուցում։ 54 տարի շարունակ Թուրքիան պահում եք փակ դռների դիմաց և հետո էլ հարցնում եք, թե ինչու ենք մենք դիմում նման քայլերի, Reuters-ի թղթակիցների հետ զրույցում հայտարարում էր Էրդողանը, պնդելով նաև, որ եվրոպական կառույցների մոտեցումը թուրքական խնդիրներին չի փոխվում նաև այսօր, որպես իր բնորոշմամբ կողմնակալ վերաբերմունքի ապացույց։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մատնանշում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի գարնանային նստաշրջանի ընթացքում 3 ընդունված որոշումը, որով այդ կառույցը 13 տարի տևած ընդմիջումից հետո վերսկսում է Թուրքիայում մարդու իրավունքների վիճակի մոնիտորինգը։ Այդ որոշումն ուղղված է Թուրքիայի շահերի դեմ և իր բնույթով ամբողջությամբ քաղաքական է, մենք այն չենք ընդունում, հայտարարում էր Էրդողանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովն այս որոշումն ընդունեց նախևառաջ հաշվի առնելով անցած տարվա հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո ծավալված զարգացումները, երբ հազարավոր մարդիկ ձերբակալվեցին, Թուրքիայի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, դատավորներ, ուսուցիչներ և համալսարանական դասախոսներ պաշտոն անկարվեցին։ Իդեպ, Եվրոպայի խորհրդում կայացված որոշումից մի քանի ժամ անց թուրքական հատուկ ծառայությունները զանգվածային ձերբակալությունների նոր ալիք նախաձեռնեցին անցած գիշեր։ Ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում առնվազն 800 մարդ ձերբակալվեց, որոնց ճնշող մեծամասնությունը ոստիկանության աշխատակիցներ են։ Ձերբակալված իրավապահներին կասկածում են Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի ծպտի ալաջակիցները լինելու մեջ։ Reuters-ի հետ զրույցում Էրդողանը չշրջանցեց նաև սիրական ճգնաժամի թեման։ Թուրքիայի նախագահի պնդմամբ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում այս կամ այն կերպ ներգրավված օտար պետությունները, նախև առաջ Ռուսաստանն ու Թուրքիան, ի վիճակի են կառուցողական համագործակցություն ծավալել։ Պուտինն ինձ բառացիորեն հետևյալն ասաց. «Էրդողան, ինձ սխալ մի հասկացի, ես Ասադի փաստաբանը չեմ, դա այն է, ինչ նա ինձ անձամբ է ասել, բայց իմ կարծիքով կան նաև այլ զարգացումներ ու խնդիրներ, որոնցով նա չի կարող կիսվել. Ամեն դեպքում այժմ Պուտինը, Թրամփը, մենք, Իրանը, Սաուդյան Արաբիան, Քաթարը բոլորն էլ ակտիվ դերակատարություն են ստանձնել և փորձում են հասնել Սիրիայում առկա խնդիրների լուծմանը», Reuters-ին տված հարցազրույցում նշում էր Թուրքիայի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ադրբեջանը չափազանց սերտ համագործակցություն է հաստատել Պակիստանի հետ, երկիր, որը սկզբունքորեն չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետությունը, հզոր երկիր է, ունի միջուկային զենք, հզոր զինված ուժեր և ռազմական արդիական արդյունաբերություն։ Արդյոք կա դրան աշխարհքաղաքական եղանակներով հակազդելու հնարավորություն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն ու Հնդկաստանը քննարկում են երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Հնդկաստանի փոխնախագահ Մուհամմադ Համիդ Անսարին.
These are matters that the leadership of the two countries discussed.
Սրանք հարցեր են, որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկում են հիմք ընդունելով համատեղ պահանջները.
As per their mutual requirements.
Հնդկաստանի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Պակիստանը ընդգրկուն ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունի Ադրբեջանի հետ։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Բաքվում էր Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆը և երկկողմ բանակցությունների արդյունքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց. Ցանկանում ենք Պակիստանից ձեռք բերել ամենաժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական սպառազինություն։ Այս հարցում լիակատար համաձայնության ենք հասել։ Այս փետրվարին Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադ այցելության ժամանակ Իլհամ Ալիևն ու Նավազ Շարիֆը շարունակեցին բանակցությունները ռազմատեխնիկական համագործակցության ուղղությամբ և պաշտոնապես հայտարարվեց, որ կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել պակիստանյան ռազմաարդյունաբերական համալիրի արտադրանքի գնման շուրջ։ Մանրամասներ չհաղորդվեցին, թեև անցած տարվա սեպտեմբերին Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ Երևանում կայացած զորահանդեսից հետո, որի ժամանակ ցուցադրվեցին Իսկանդեր հրթիռային համալիրները, լրատվամիջոցները գրեցին, որ Պակիստանի աջակցությամբ Ադրբեջանը ձեռնամոխ է լինելու բալիստիկ հրթիռների արտադրությանը։ Վերադառնանք Մուհամմադ Համիդ Անսարիի հայաստանյան երրորդ պաշտոնական այցին։ Այն մեկնարկել էր ապրիլի 24-ին 3 վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպմանը Հնդկաստանի փոխնախագահ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ընդգծել էր. Հնդկաստանն ունի կարողություններ և պատրաստ է դրան կիսել Հայաստանի հետ, թե ճարտարագիտության, թե մեքենաշինության, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, թե առողջապահության, այդ թվում դեղագործության, գյուղատնտեսության և այլ ոլորտներում։ Անսարիին 3 ընդունել էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահականի փոխանցումը զրուցակիցները երկուստեք համակարծիք են եղել, որ հազարամյակների պատմություն ունեցող հայ-հնդկական հարաբերությունները ամուր հիմք են միջպետական կապերի ամրապնդման և տարբեր ոլորտներում համագործակցության օրակարգը ընդլայնելու համար։ Մինչդեռ հայ-հնդկական միջպետական առևտրատնտեսական հարաբերությունները չնչին են։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության անցած տարի երկկողմ առևտուրը կազմել է ընդամենը $20,800,000 կամ Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի 0.4%-ը։ Համաշխարհային բանկի վերջին տվյալներով 2015-ին Հնդկաստանի բնակչությունը ավելի քան 1,311,000,000 էր, իսկ տնտեսության ծավալը $2,091,000,000, ավելի մեծ, քան ողջ Եվրասիական տնտեսական միության տնտեսությունն է։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում դասախոսների և ուսանողների հետ հանդիպմանը Հնդկաստանի փոխնախագահը անդրադարձավ նաև հարցին, ինչ հեռանկար է տեսնում Հայաստանի միջոցով Եվրասիական տնտեսական միության հետ հարաբերությունները խորացնելու համար։ Երեք օրվա մեծ մասը անցկացրեցինք Հայաստանի ղեկավարության հետ խոսելով, թե ինչպես կարող ենք առաջ մղել մեր երկու երկրների միջև արկա համագործակցությունը, և այդ համագործակցությունը, ինչպես ես ու Հայաստանի ղեկավարությունն ենք պատկերացնում, մեկ ուղղությամբ համագործակցություն չէ, օգտագործելու ենք այս կամ այն միության շրջանակում երկկողմ ու բազմակողմ հարաբերություններում առկա բոլոր միջոցները առաջ մղելու մեր շահերին համապատասխանող համագործակցությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի հարց վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում դարձել է թեժ քննարկումների առարկա։ Բիբլիական պատումներից մինչև գերարդիական կոմպյուտերների խորհրդանշան դարձած խիստ օգտակար և վիտամիններով հարուստ խնձորը մեր օրերին նաև զգոնության սիմվոլ է, ինչպես հարևան երկրում աճած խնձորը հասավ Հայաստան, բա որ մեջը թույն լինի, ինչպես են պատկան մարմինները թույլատրել ներմուծումը, թեման շարունակում է Անուշ Մուրադյանը։
Հայաստանի շուկաներում ադրբեջանական խնձոր է վաճառվում սոցցանցերում մի քանի օր առաջ հնչած ահազանգին արձագանքելով ծննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը նախորդ 3 օրերին շրջայցերի արդյունքում Երևանի ու մարզերի մեծ ու փոքր շուկաներում նաև պտուղ բանջարեղենի խանութներում հայտնաբերել է ադրբեջանական ծագման խնձորի իրացման դեպքեր։ Ինչպես նշվում է կառույցի հաղորդագրության մեջ, արգելվել է դրանց վաճառքն ու հանձնարարվել ոչնչացնել ապրանքը։ Ծառայության ծննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության պետը սակայն չունի պատասխան այն հարցին, թե որտեղից է Հայաստան ներկրվել Ադրբեջանում աճեցված խնձորը։
Զամանային պետական վերահսկողության շրջանակներում նման ապրանքատեսակ ադրբեջանական ծածկման խնձորի ցույցտվություն չի եղել Հայաստանի Հանրապետության ներմուծելու, և ընդհանրապես զամանային պետական վերահսկողության չի ներկայացվել նման ապրանքատեսակ։
Վահե Դանիելյանի խոսքով մինչև այդ պահը կանխվել է մոտ 200 կիլոգրամ խնձորի վաճառք։ Ստուգայցերը շարունակվում են, իսկ հայտնաբերվող խմբականակն աճում։ Երևանի, Մալաթիայի ու Գումի շուկաներում, որտեղ 3 եղել են ծառայության տեսուչներն, այսօր այցելել է նաև սննդաբան Դավիթ Պիպոյանը։ Իր խմբի հետ առավոտյան շրջելով այդ վաճառակետերում արձանագրել է հետևյալ պատկերը։
Մեր տեղական խնձորը չոտքի իր արտղերից երևում է, չէ՞, որ նա իր արտղը կա, սև արտղի կողքը կանգնեցի, տեսեք։ Հիմա նորից եմ կանգնում այդ սև արտղի կողքը, տեսեք, այդ նույն այդ լաքիքով սև Պարո մի տեղ չի, երկու տեղ չի, ստեղ նայեք, այդ սև արկը գտնում եք, սենց։
1000
էս է ադրբեջանական։ Դեզ է գոնես անկյունում գրած է product of Azerbaijan։
Կիլոգրամը 1200 դրամով Պիպոյանը գնել է սոսցանցերի աստղ դարձած ադրբեջանական խնձորը։ Մասնագետն ասում է, շատ վաճառողներ անգամ չէին էլ թաքցնում, թե ինչ ծակման ապրանք են վաճառում։ Մի մասն էլ ըստ Պիպոյանի արդեն փոկել է դատ անվամբ ֆիրմայի մակնշումը։
Երբ որ արդեն տեսան, որ ինչ որ էստեղ թեմա է, եւ ինձնից հետո արդեն նույն կետից, որտեղից որ ես առել եի ադրբեջանական խնձորը, մոտեցավ հանրային ռադիոյի, հա, լրագրողը եւ ասացին, որ ոչ, մենք այդ բանը արդեն չունենք։ Դա նշանակում է, որ եթե մշտադիտարկումներ իրականացված լինեն, որևէ մեկը չէր համարձակվի այսօր ադրբեջանական ապրանք իրացներ։
Մենք եւս այցելեցինք շուկաներ, վաճառողները, սակայն ներկրված կանաչ խնձորները ներկայացնում էին արդեն որպես ֆրանսիական, ոմանք էլ անգամ տեղական։
Տեղական խնձոր չունենք։
Տեղական խնձորը ունենք, բայց այդ որակի չի։
Իսկ դրանք ինչի ինչական են։ Ինչական են։
Դրանք ֆրանսական։
Ձեզ ո՞ր դարնա։
Թե ինչպես է ստացվում, որ ստուգումներից հետո այնուամենայնիվ ադրբեջանական խնձորն այսօր էլ է վաճառվում շուկաներում, հարցն ուղղում ենք Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մասնագետին։
Պարոն Դանելյան, վաճառվում է այն վայրերում առավոտը լույսը բացվելուն պես, որտեղ դուք եղել եք եւ ստուգումներ իրականացրել եք։ Դա ինչպես կբացատրեք։
Երկուսը իրենք պահել են, հետո նորից անե վաճառում են։
Բայց ինչու ձեր տեսուչները այդ ժամին այնտեղ չեն եղել։
Մեր տեսուչները այդ ժամին այլ հասցեում են եղել։
Դանիելյանը վրթովում է, ամեն կանաչ խնձոր չէ, որ ադրբեջանական է։ Մասնագետները պահանջում են փաստաթղթերը, փորձում պարզել, թե ումից են գնել վաճառողները։ Փորձերը, սակայն, դեռ արդյունք չեն տալիս։ Փաստաթուղթ չկա, շղթան կտրված է։
Մենք ունենք մարմին, որը պատասխանատու է ամբողջ իրացման ցանցի համար, եւ սահմաններում, եւ իրացման ցանցում։ Եթե չի ապահովել սպառողների անվտանգությունը, մնացածը ովեր մեղավոր, ովքեր իրենց աշխատանքը ոչ պատշաճ մակարդակով իրականացրին, պարզ մեր աչքի տեսածին, 3 հայտարարվեց, որ ապրանքները ոչնչացվում է, ես այսօր մենք համոզվեցինք հակառակում։ Որևէ այլ հայտարարություն եւ որևէ պաշտոնական վարկած, դա ընդհանրապես ինքնարտարացման միջոց է։
Սահմանային վերահսկողությունը խարխուլ հիմքերի վրա է դրված, պնդում է Պիպոյանը։ Ադրբեջանական խնձորի տեղյակ չեն նաև մաքսային ծառայությունում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնական պարզաբանման մեջ ասվում է, որ մաքսանենգության փաստը դեռ հստակեցված չէ։ Ձեռնարկվել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի մանրամասները ճշտելու նպատակով։ Ազատությունը եւս դիմեց կոմիտեին, խնդրելով պարզաբանել, ինչու եւ ինչպես է ստացվել, որ սահմանային անցակետերում իրենք չեն կարողացել հայտնաբերել խմբականակը, բայց մեր հարցերն այդպես էլ անպատասխան մնացին։ Պատասխան է նաև այն, թե ինչ որակ ունի ներկրված խնձորը։ Լաբորատոր փորձակնության արդյունքները պարզ կլինեն շաբաթվա վերջին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում սարսափելի վթարի համար դատապարտված հայ դժբախտ վարորդին այժմ հնարավոր է վերադարձնել Հայաստան։ Լսենք Տաթև Դանելյանին։
Հրաչյա Հարությունյանին Հայաստան փոխանցելու գլխավոր արգելքը վերացված է։ Նա դատապարտվել էր 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման 2013-ի հուլիսին մերձ Մոսկովյան Պոդոլսկ քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի համար։ Վթարի հետևանքով մահացել էր 18, վիրավորվել 40-ից ավելի մարդ։ Մահացածների հարազատները պահանջում էին փոխհատուցում, որը Հարությունյանի ընտանիքն ի վիճակի չէր վճարել։ Իրենց անունները ու նաև վճարված գումարի չափը հրապարակել չցանկացող բարերարները վերջերս հոգացել են փոխհատուցման ծախսերը։ Սա համարվում էր Հայաստանի քաղաքացի Հարությունյանին հայրենիք փոխանցելու գլխավոր խոչընդոտը, որը թեև վերացվել է, բայց Հրաչյա Հարությունյանի փոխանցման որոշում դեռ չկա։ Ազատությանը հայտնեց արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության պետ Արմենուհի Հարությունյանը։
Ռուսաստանի Դաշնությունում դեռևս փոխանցման վերաբերյալ որոշում չի կայացվել։ Ռուսաստանի Դաշնությունում փոխանցման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է համապատասխան փաստաթղթերը ստանալուց, Հայաստանի Հանրապետության իրավասում առնի տվյալ արդարադատության նախարարի որոշումը կայացնելուց և համապատասխան փաստաթղթերը ստանալուց հետո դատական կարգով։
Հրաչյա Հարությունյանի հետ կատարվածը հատկապես մեծ արձագանք ստացավ, երբ Ռուսաստանի իրավապահները վթարից հետո Բեռնատարի հայազգի վարորդին հիվանդանոցից դատարան էին տեղափոխել կանացի խալաթով։ Հայաստանյան հանրությունը դա մեկնաբանեց որպես քաղաքացուն նվաստացնելու փորձ։ Մինչ արդարադատության նախարարության պաշտոնյան պնդում է, որ նպատակը մարդուն իրեն հարազատ սոցիալական միջավայր տեղափոխելն է, Հրաչահարությունյանի հարազատները հույս ունեն, որ Հայաստան բերվելուց հետո նրան ազատ կարձակեն։ Հարությունյանի աներն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պայքարելու են Հրաչայի ազատ արձակման համար։ Վիկտոր Մարտիրոսյանը համոզված է, որ դրա համար հիմքեր կան։
Ինք ազատամարտիկ բավականին էլ մեդալներ ունի, իր աշխանաշանների մեկի մեջ գրված է, եթե չի կատարել պետական հերաշրջում հանցագործություն, մի խոսքով մարդասպանը, եթե ինքը դիպը մարդասպանի, այն ժամանակ ինքը չի մտնում այդ հոդվածի տակ, բայց քանի որ իր մոտ դժվար դեպք է, այդ դժվար դեպքը հիմա մրել, ինքը պետք է ազատվի հենց այրապորտից։
Արդարադատության նախարարության պաշտոնյան շեշտում է, Հրաչահարությունյանի շքանշանների մասին տեղեկություն հարազատները նախարարությանը չեն փոխանցել, իսկ հարազատների փաստարկներին հարցով է պատասխանում։
Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում նման հանցագործություն կատարելու դեպքում անձկազատվել պատասխանատվությունից։ Հռետորական չհնչի հարցս, բայց քրեորեն պատրելի արարքը դա համարվում է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում քրեորեն պատրելի արարք եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում տվյալ դեպքում եւ դատապարտյալի փոխանցումն իրականացվում է հենց միայն այդ հաշվի առնելով, որ դա պետք է անպատճառ քրեորեն պատրելի լինի նաեւ Հայաստանում։
Հարազատները նշում են նաև Հրաչահարությունյանի առողջական վատ վիճակի մասին ու նաև դա համարում ազատ արձակելու հնարավոր պատճառ։ Անահիտ Մարտիրոսյանը թվարկում է ամուսնու հիվանդությունները։
Պրոբլեմներ ունի ողնաշարի սրտի, մաթեվի տակ ճարպագունդ ասում է, անմիջապես սրտի ուղղությամբ դա նեղում իրան։
Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության պետը հակադարձում է, Հայաստան տեղափոխվելուց հետո դատապարտյալը կենթարկվի հետազոտման, կցուցաբերվի անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Հրաչահարությունյանը մոտ 4 տարի է պատիժը կրում է Ռուսաստանի Տամբով քաղաքի քրեա կատարողական հիմնարկում։ Հայաստան տեղափոխվելու դեպքում ըստ դատավճռի նա անազատության մեջ կմնա մինչև 2020 թվականը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի հարցով զբաղվող իրավապաշտպան կառույցի զեկույցում Հայաստանի մասին մտահոգիչ տեղեկություններ են լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր 2017 թվականի զեկույցում նշում է, որ Հայաստանը մամուլի ազատության ցուցանիշով 180 երկրների շարքում 79-րդն է։ Հայաստանը նարնջագույն երկրների ցանկում է, որտեղ մամուլի ազատությունը նկատելիորեն խնդրահարույց է, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Ըստ զեկույցի տպագիր մամուլը բազմազան է եւ բևեռացված, հետաքնական լրագրությունը ծաղկում է ինտերնետում, բայց հեռարձակվող ԶԼՄ-ները հետ են մնում բազմակարծության առումով։ Սակայն լրագրողների նկատմամբ ոստիկանական բռնությունները շարունակվում են եւ չեն պատժվում։ Զեկույցում հիշատակվում են 2016 թվականի հուլիսյան դեպքերը, երբ տասնյակ լրագրողներ վնասվածքներ ստացան բողոքիակցիան ուժի կիրառմամբ ցրելու ժամանակ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը ազատության այդ զրույցում շեշտում է, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունները անպատիժ են թողնում լրագրողների նկատմամբ բռնություն գործադրողներին, միջազգային կառույցները կշարունակեն նման գնահատականներ հնչեցնել և դա լուրջ նախազգուշացում է իշխանություններին։
Եթե մեր իրավապահ մարմինները շարունակեն նման մոտեցումը, բնականաբար լրագրողները պետք է կաշկանդված աշխատեն, որովհետև ծեծված լրագրողը չի կարող ազատորեն գործել։ Դա այսպես թե այնպես ազդում է իր աշխատանքի վրա։
Անփոփելով 2015-ին Էլեկտրիկ Երևանի եւ 2016-ին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնությունների քրեական գործերը, Մելիքյանը եզրահանգում է, մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու գործողությունները ձևական են։
2015 թվականի գործով հաստատել 22 լրագրող դժոխ է ճարաչվել պաշտոնապես, իսկ վերադրանքը առաջադրված էր ընդամենը 4%, դրանից հետո առաջընթաց տեղի չի ունեցել։
Օրեր առաջ հատուկ քնչական ծառայությունը որոշում կայացրեց քրեական հետապնդում չիրականացնել ազատության լրագրող Սիսակ Գաբրիելյանի գործով։ Ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրությունների օրը լրագրողը Կոն Թաղամասում այցելել էր Իշխող Հանրապետականի падգամավորության տեխնացու Հակոբ Բեգլարյանի նախընտրական շտաբ։ Նրա տեսախցիկը արձանագրել էր, թե ինչպես են շտաբի ներսում գումար բաժանում։ Այնտեղ գտնվողները խոչընդոտել էին լրագրողի գործունեությունը, նաև քաշքշել նրան։ Քնիչը եզրահանգել է, որ լրագրողը իրավասություն չի ունեցել մուտք գործելու падգամավորի նախաքնածուի նախընտրական շտաբ։ Բացի այս, նախաքնական մարմինը եզրահանգել է, որ շտաբի ներսում ոչ թե ընտրակաշարք էին բաժանում, այլ աշխատավարձ։ Աշոտ Մելիքյանը քննադատելով քննիչների նման աշխատելավոճը, հիշում է սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ ազատության արձանագրած դեպքը, երբ ընտրատեղամասի մոտ քաղաքացիներից մեկը միկրոավտոբուսի մեջ գումար էր բաժանում։ Այդ ժամանակ էլ քննիչները եզրահանգեցին, որ վարորդը պարզապես աշխատավարձ էր վճարում։ Իրավապահները կամք չունեն բացահայտելու այս գործերը, նկատում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը։
Քննիչները իրենց միամիտի տեղ դնելով հավատում են այդ մեղադրվող փաստորեն կողմին և լրագրողին չեն հավատում կամ մնացած վկաներին չեն հավատում։ Այնպես որ սա առաջին դեպքը չի, երբ որ պետք է կոցկել գործը, ուրեմն կոցկում են։ Իսկ մենք հասկանում ենք, որ խոսքը գնում էր հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրվող թեկնածուի մասին, մենք հասկանում ենք, որ այդ թեկնածուն և հնարավորությունն ունի և ամենայն հավանականությամբ ամեն ինչ արել է, որպեսզի այդտեղ մեծ աղմուկ չբարձրանա։
Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի հեղինակները 2015 թվականի ձեռքբերումներից են համարում իլուր կայքի և հրապարակ օրաթերթի արձանագրած հաղթանակը, երբ սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ լրագրողները կարող են չբացահայտել իրենց աղբյուրներին։ Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը միջդեռ նկատում է, հատկապես 2016 թվականը հայաստանյան լրատվամիջոցների համար հետընթացի տարի էր։
Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չունենք պրոբլեմներ, չկան ճնշումներ, չկան խոսքի ազատության սահմանափակումներ, լրագրողների հետ անընդհատ ինչ-որ միջադեպեր են տեղի ունենում, անընդհատ մենք հետևում ենք, թե ինչպես են լրագրողների աշխատանքին խոչընդոտում պետական պաշտոնյաները տարբեր ծառայություններում, ես նույնիսկ ծեծի քարքշուկի դեպքերն են շատացել։
Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի համաձայն մամուլի ազատության առումով 2017-ին առաջատարն է Նորվեգիան, իսկ ամենավերջին տեղում է Հյուսիսային Կորեան, Ադրբեջանը 162-րդ տեղում է, իսկ Հարևան Վրաստանը 64-րդ տեղում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Կարծում եմ, շատերի համարական հայտ է և անցած խորհրդարանական ընտրությունները դա ապացուցեցին, որ մեր քաղաքական լիդերները շատ քիչ են մտածում նույնիսկ այն խնդիրների մասին, որոնց վերաբերյալ նախընտրական դատողություններ են անում։ Անգամ տնտեսական հարցերի մեջ չխորացած մարդը, եթե 2-3 րոպե գլխին զորտա, կհասկանա, որ ծանոթ շեխ գտնեմ, նա ներդրում կանի կամ նայրիտը խոտ տանք տիպի արտահայտությունները պարզապես օդի տատանում են։ Գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Կայացած երկրներում կա կայացած մտավոր վերնախավ, որնի վերջո ուղղորդում է քաղաքական գործիչներին. Այդ վերնախավը հենց այնպես չի ծլի, այն պետք է դաստիարակվի, նաև ինքնադաստիարակվի։ Մեզանում ամեն ինչ առայժմ գավառական նեղվածությունների մակարդակին է։ Այստեղից էլ քննարկումների ահավոր ցածր մտավոր մակարդակը։ Քանի դեռ վեր լուծաբանների և քաղաքական գործիչների մտավոր մակարդակը սա է, քանի նրանք բոլորի հետ միասին սպասում են ազգասեր, հայրենասեր և հոգատար իշխանության, դժվար է ակնկալել այլ արդյունք, քան այն, որ մենք ունենք, ամփոփում է Առավոտի խմբագիրը։ Հնդկաստանի փոխնախագահի Հայաստան կատարած այցի համատեքստում ժամանակ օրաթերթը գրում է. Պրանաբ Մուքերջին Սերժ Սարգսյանին հրավիրել է Հնդկաստան երկկողմ օրակարգի հարցեր և փոխգործակցության հեռանկարներ քննարկելու համար։ Այսպիսով, մինչև պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը, Սերժ Սարգսյանը կհասցնի լինել նաև Հնդկաստանում։ Իր նախագահական պաշտոնավարման մոտ 10 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը բավականին շրջագայեց, այցեր կատարեց տարբեր երկրներ, էկզոտիկայից մինչև աշխարհաքաղաքական կենտրոններ։ Թե ինչ ահեց այդ ամենից Հայաստանը, պարզ չէ։ Պարզ է միայն, որ ինչքան ավելանում էին Սերժ Սարգսյանի օտարերկրի այցերը, այդքան նվազում էին Հայաստանի տնտեսության մեջ կատարվող արտաքին ներդրումները, նվազում էին տնտեսական ցուցանիշները, ավելանում էր աղքատությունն ու արտագաղթը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում շոշափելի փոփոխության հասնելու համար Սերժ Սարգսյանից պահանջվող քայլերը արտերկրում չէին, այլ Հայաստանում։ Հայաստանում էին համակարգային բարեփոխումների, տնտեսական միջավայրի գրավչության և այլ կարևոր բաղադրիչների ձևավորման համար անհրաժեշտ քայլերը, որ պահանջվում էին Սերժ Սարգսյանից և որի հանձնարությունը նա ստանձնում էր իր հրապարակային ելույթներում։ Սերժ Սարգսյանը նստեյության փախչում էր այդ ամենից արտասահման և առաջիկայում փախուստի հերթական ուղություններից մեկը կլինի նաև Հնդկաստանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Արդեն մի քանի օր է Երևանի տարբեր վայրերում խնձորներ են վաճառվում, որոնց արկղերի վրա գրված է Ադրբեջան. Հատկապես սոցիալական ցանցերում հիմա այլ քննարկումների թեմա է դարձել դա։ Համեմված կեղծ ցարինասիրական պաթոսով դավաճաններին հայտնաբերելու եւ ինկվիզիցիայի դարաշրջանի բնորոշ մեթոդներով պատժելու կոչերով միջդեռ պարզվում է հայկական օրենսդրությունն ամենևին էլ չի արգելում հարևան երկու պետություններից Թուրքիայից ու Ադրբեջանից ապրանքների ներկրումը։ Մյուս կողմից իհարկե հասկանում ենք անհանգստությունը, որ կարող է երկիրը, որի հետ հակամարտության մեջ ենք, մի տումնավոր թունավորված ապրանք ուղարկել Հայաստան։ Ահա այստեղ էլ անելիք ունեն ՊԿ-ը, ԱԱՑ-ն եւ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը, որոնք մաքսազերծելուց եւ ապրանքը Հայաստան մոտ գործելուց առաջ պետք է նախապես հավաստիանան, որ դրանք անվտանգ են եւ կարելի է անվնաս օգտագործել, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Հայաստանում ամենակարևոր խնդիրը մարդկային ռեսուրսի խնդիրն է, երբ բոլոր ոլորտներում կա որակյալ կադրերի պակաս և մասնագետների դեֆիցիտ, ու արտագաղթի ֆոնին դա տարեց տարի ավելի է սրվում, երբ որակյալ բժիշկներին փոխարինում են թերի կրթություն ստացածները, ուսուցիչները կոչումով մանկավարժ չեն, այլ գործազրկությունից դրթված մանկավարժ դարձածներ, երբ լրագրությամբ զբաղվում են հազիվ տարաճանաչները, որոնք նախադասություն կազմել չգիտեն, իսկ պետական պաշտոններ զբաղեցնում են առուփախի հոգեբանություն ունեցողները, որոնք յուրաքանչյուր հրամանի ետևում փոխաշխատելու հնարավոր ուրցունեմ փնտրում։ Հասկանալի է, որ դիեզերքից կադրեր չենք ներմուծելու։ Պետք է փորձենք ներսում կրթելու պատրաստել կադրերին, եւ այդ գործում ոչ միայն կրթական համակարգի դերն է ահռելի, այլև յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է զբաղվի կադրեր աճեցնելով, կրթելով, դաստիարակելով, գրում է հրապարակ թերթի խմբագիրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։